Církevní restituce byly bez pochyby hlavním tématem týdne a zaměří se na ně také dnešní historické obzory. Co vlastně mohla církev vlastnit, kdy nastal její největší majetkový rozmach a ve kterých obdobích naopak o svůj majetek přicházela? Nejen na tyto otázky odpovídá Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd v rozhovoru s Martinou Bílou.
Pane docente, kdy vlastně vůbec začíná církev získávat majetek? A jakým způsobem se to děje?
Tak církevní majetek je už vlastně záležitost jejího prvotního působení, kdy už v těch prvních křesťanských obcích byly vlastně ty ekonomické poměry nastaveny tak, že prvotní křesťané dávali v podstatě ten ekonomický potenciál majetek do společného. A už vlastně z tohoto se vytváří základ pro to materiální fungování církve. Už vlastně i ten prvomučedník svatý Štěpán byl člověkem, který měl na starosti právě rozdělování majetku jako jáhen. Takže už vlastně v tom počátku existence církví, tedy můžeme mluvit o prvním století, se začíná vytvářet zárodek církevního majetku a samozřejmě ten rozhodující impuls je pak uznání křesťanství jako římského náboženství konstantinovským ediktem v roce 313. A pak samozřejmě dochází k tomu dalšímu provazování církve a státu, z toho samozřejmě plyne i získávání daleko většího majetku. Nakonec pak vzniká i zárodek onoho církevního státu v Itálii.
A když se podíváme do českých zemí, kdy tam nejvíce třeba církev získává majetek?
Tak dá se říct, že samozřejmě to získávání církevního majetku hodně souvisí s politickými poměry, s charakterem vztahu církve a státu. Takže řekl bych, v dobách vlastně velice příznivých vztahů mezi oběma subjekty samozřejmě dochází i k posilování jak samozřejmě církevního vlivu, tak i ekonomického zázemí. A pokud chceme tedy hovořit o nějaké době, která je tím velice charakteristická, tak je to jednak doba Přemysla Otakara II., pokud bychom tedy hovořili o dobách třeba vrcholného středověku, a pak samozřejmě asi nejvíce známá doba je tedy doba Karla IV., během níž církev asi získává největší ekonomický díl.
Co všechno mohla církev vlastnit? Bylo třeba něco, co vlastnit nemohla?
Já bych řekl, že samozřejmě, kdybychom takhle tuto otázku položili, tak třeba nemohla vlastně otroky, protože to bylo proti křesťanským zásadám. Ale jinak nakonec pro svou ekonomickou soběstačnost musela vlastnit jak třeba pozemky, tak lesy, tak třeba rybníky. Samozřejmě z toho plynuly třeba statky a další ekonomické provozy, třeba pivovary, abych řekl jednu z takových oblíbených činností. A skutečně v zásadě ekonomicky mohla vlastnit vše, co tedy nebylo v přímém rozporu tedy s křesťanským poselstvím. Takže myslím si, že třeba nemohla vlastnit vyloženě nějaké lichvářské podniky nebo podniky podobného charakteru.
Kdy poprvé třeba dochází k tomu, že církev o svůj majetek přijde?
No to už právě přichází v době po vzniku husitských bouří v počátku 15. století po smrti Jana Husa, kdy už vlastně církev se stává terčem ostrých útoků, hlavně ze strany aristokracie, která se vymezuje vůči katolické církvi i samozřejmě nejenom z toho ideového hlediska, ale i z toho hlediska ekonomického, protože velká část pozemkového majetku klášterů i církevních institucí spadá právě do té aristokratické držby v době husitských válek. A to je vlastně takový první velký zlom v historii nakládání s církevním majetkem, kdy se ta držba přesouvá do rukou aristokracie.
Potom církev zase zpět majetky získává třeba z Habsburky?
Ne, to si myslím, že takhle jednoduše zase nelze říct. Samozřejmě polepšuje se ekonomicky z hlediska toho, že pak ta pobělhorská šlechta byla samozřejmě katolická, takže nakonec se zvětšují donace pro církevní instituce. Katolické náboženství se stává jediným povoleným náboženstvím v zemi. Takže to samozřejmě pro církev je dobou rozvoje i z hlediska ekonomického, ale je třeba říci, že velká část církevního majetku už zůstává natrvalo součástí šlechtických držav.
Co slavný Josef II?
No tak tam je samozřejmě další velký zlom. Po husitství vlastně ta druhá doba, kdy tedy církev má řadu nebo majetku církve, bylo plně zestátněno. A nakonec se i mění i ty církevní poměry ve vztahu k vlastnictví, je právě doba josefinismu, kdy se vytváří fond, náboženská matice, z níž jsou církve podporovány. Ten fond vlastně ovšem vzniká ze jmění, které bylo zestátněno hlavně ze zrušených klášterů. Samozřejmě snahou Josefa II. Je také zefektivnit církevní správu, takže síť farností, která vzniká v době Josefa II., v podstatě funguje až do současnosti. A právě tyto farnosti jsou také dotovány právě z toho fondu náboženské matice. Takže to je vlastně i zásah do církevního vlastnictví, takže lze říci, že tím církev přichází o i pozici toho zcela suverénního vlastníka, ale nikdy nepřestala být vlastníkem zcela. To je třeba říci. To se stalo až v době komunismu, kdy byl církevní majetek plně zestátněn.
Co ostatní církve, jak získávali majetek a kolik ho třeba měli v době, kdy jim byl zestátněn?
Tak kdybychom hovořili tedy o ostatních církvích, tak dohromady vlastnili z toho majetku, který je teď předmětem diskuzí, tak vlastnili zhruba 2%. Takže je vidět, že samozřejmě ten rozhodující hráč a rozhodující vlastník ekonomický byla vždycky římskokatolická církev, která tedy vlastně na těch 98% majetku. Co se týká ostatních církví křesťanských, tak samozřejmě tam dochází k tomu plnému rozvoji právě až v době po Josefu II., kdy tedy je vydán toleranční patent 1781, který toleruje další vyznání a samozřejmě tím tedy dochází k rozvoji těchto církví. Ovšem k plnému rozvoji dochází hlavně v době Československé republiky, kdy právě ta, řekl bych, reformační tradice se stává tou nosnou hlavní tradicí nově vzniklého státu. A to vlastně je doba, kdy taky vzniká celá řada církevních zařízení, které vlastnila pak nakonec třeba hlavně Českobratrská církev evangelická. To jsou hlavně pak různé sociální instituce.
Pane docente, nakolik jsou vlastně ty církevní restituce pro církve výhrou? Co jim vlastně přinesou?
To není tak otázka pro mě, jako spíš pro představitele církví, ale já si myslím, že bude s restitucemi nebo s restituovaným majetkem samozřejmě velký problém. Bude třeba, aby se našli zodpovědní hospodáři, kteří se budou o ten nově nabitý majetek starat. Což myslím, že není vůbec jednoduché, protože v současné době církev nemá dostatek odborníků, takže řekl bych, že to je ta výzva, která bude před církvemi stát, aby samozřejmě transparentně nakládali s majetkem, aby s ním nakládali zodpovědně jako skuteční hospodáři. To samozřejmě ale je otázka, která by skutečně měla směřovat k církevním představitelům a já osobně si myslím, že by bylo vhodné, aby nad všemi těmi majetkovými přesuny byla nějaká rada nebo nějaké konzistorium ze skutečně zkušených ekonomů, nezávislých ekonomů, kteří by právě i v kooperaci s církevními představiteli se snažili hledat skutečně nejvýhodnější způsob nakládání s tímto majetkem.